بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكل زاج يتكوف كما كويديته سيكو يا جمع بيلي وسيكو يا جمع تاتو watu wakumbushana kitabu chetu kinachoitwa Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Leo insha Allah tunaanza maudhui mpya. Maudhui yenyewe unwani yake ni At-Taghut. At-Taghut ndio tutakayozungumzia, na ni maudhui kidogo ndefu insha Allah. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu njema na akili nzuri ya kufahamu haya ambayo tumekusudia kuyazungumza insha Allah. Maana at-taghut wa ru'us anwa'ihi, yani nini maana ya taghut na kina nani viongozi wa mataghut. Tamko hili taghuti hili lina maana katika lugha ya Kiarabu, na ina maana nyingi sana ambayo ulama wa Kiislamu wametufahamisha ili tamko hili lifahamike vizuri na wale viongozi ambao wanaongoza katika utaghut ni wangapi. Ndio maudhui yetu ya leo, tunaizungumzia haya. Asema Sheikh rahimahullah, hadha shuru'un min al-muallifi, hii ni kwanza mtungaji fi dhikri ma'na at-taghut, katika kutaja maana ya taghut ni mwanzo wa kutueleza Sheikh rahimahullah aliyesherehesha kitabu hiki kuitaja maana ya taghut wa dhikri ruusi anwa'i na kutaja vile wale viongozi wa kitaghuti wale wakubwa wale ambao tutawataja vile vile insha Allah. Wa taghut, tamko hili la taghut lughatan, upande wa lugha ya Kiarabu, mushtaqatun min at-tughyan, imetukuliwa kutokamana na tamko la tughyan. Na tughyan ni kuchupa mipaka, ni kuchupa mipaka katika mambo yote, pengine umeichupa mipaka mathalan katika kibiri au katika chuki au katika nini nini, ambia huyo taghut wa mizidi kabisa. Nama upande mwingine wa kueleza jambo kama hili, tuseme kama kwamba ni istilah mapatano ya ulama baada ya kututajia lugha, ni kwamba mina tughyan, na tughyan ni kuvuka mipaka. Kuvuka mipaka, asema wa huwa mujawazatul had. Tughyan ni kuvuka mipaka iliyowekwa katika sharia. Wa kullu shay'in, kila kitu, jawaza al-miqdara wal-haddi fil-isyan fahuwa taghin, kila kitu ambacho kimekengeuka mipaka au kiwango katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika kutenda mengine ambayo kwamba hayafaa au yafaa, fahuwa taghin, huyu amevuka mipaka. Kila jambo ambalo kwa mwanadamu akilifanya huvuka mipaka iliyowekwa na sharia au akapitisha kile kiwango kiliowekwa na sharia, au akavuka mipaka iliyowekwa na sharia katika kuasi kwake akavuka, basi huyo ni taghi. Kwa hivyo ajielewe mtu, mathala ukiwa umekula kupita mipaka, anta taghaita, tajawazta alhadda, amefahamu gani? Pengine wewe umesema umepita mipaka, taghaita, umevuka mipaka. Kwa hivyo kila kitu kina mipaka maalum, lazima mtu atakapokufanya kile kitu asivuke mipaka, asivuke mipaka. Wa min dhalika qawlu ta'ala, na kutokamana na maneno haya ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Haqa aya 11. Asema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya, hakika yetu sisi yalipozidi maji kiwango katika tufan, tuliwabeba kwenye jahazi. Allah asema yale maji yamepita kiwango chake ilivyo zoeleka. Kwa hivyo kile kitu ambacho kimepita kile kiwango maalum kinaitwa ni tughyani. Ay kathura, yale maji yakiwa mengi, wazada, yakazidi, ala alhadi, juu ya mipaka, biidhnillahi ta'ala, kwa ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataga sailu, na yakaziba na kuzidi tuseme maji, yale maji yakazi, yale zimba la maji lile likafinika kila sehemu, irtafa'a, mpaka maji yale kwa yakaangatika sasa, hata jawaza alhad fil kathra, mpaka ikapita kwenye kiwango chake kwa wingi. Hiyo inaitwa tagha alma'u, yale maji yakaanza, mfano ikaanza kuturizika, mpaka ikaanza kajaa kwenye ardhi, mpaka ikafura, mpaka ikapita kiwango chake, inaitwa yale maji yamepita mipaka, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lama tagha alma'u hamalnakum fil jariya. I'lam, jua ndugu yangu Muislamu, rahimaka Allah, Allah kurehemu, Ta'ala alitukuka, anna awwala ma farada Allahu ala ibni Adam, ya jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu kalifaradhisha juu ya mtoto aliozaliwa na Adam alayhi salam, bani Adam, ni nini? Al-kufru bitaghut, kwa kufuru mataghut. Kitu cha kwanza ambacho Mungu ametufaradhia sisi katika dini na katika kuamini ni kuwa tu kufuru taguti, na bila kukufuru taguti hujawa Muislamu. Ndio kila siku jambo likianza kwa makosa humalizika kwenye makosa. Uislamu wetu anza kimakosa makosa yamalizikia kwenye makosa. Sisi tuliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala manzo kabla ya kuislimu kufuru, wakafuru vile vijiungu vidogo vidogo vilioenea katika ulimwengu vinavyoabudiwa kinyume chake Mwenyezi Mungu, tuvikufuru vile, sema la, halafu sema illa Allah, la kana manzo. Waungu hao wote wanaoabudiwa kwa haki na kwa batil, haki kwa kulingamana fikra ya mtu, si kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Fikra yako kwambia kwamba hii ni haki, hii ibada ya kisawa sawa. Au kwa batil, kwa imeundwa kwa hawa ya binadamu, hizo zikaitwa waungu. Basi lazima manzo uwakane wote, la ilah, hakuna mola anaipasa kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu moja. Unathibitisha vile viungo vyote unavikanya, unathibitisha mola moja. Kwa hivyo hii ni wajibu wetu, kitu cha kwanza ambayo ni fardhi kwangu mimi na wewe na Waislamu wote ni kukufuru taghuti. Na taghuti kama itakapokuja maelezo yake ni marefu sana. Taghuti ulama wa kisahaba radhiallahu anhum wamefasiri kwa maana tatu. Ataghut wamefasiri maana uchawi, kata kufuru uchawi, hakuna kitu kinaitwa uchawi, kata, hatuamini uchawi sisi, shafam iko, lakini si jambo la kuliamini moja kwa moja kwamba basi kila aumwae kidole basi karogwa tu yeye, ni uchawi tu. Ukishikwa na malaria ni uchawi tu, akili zako zote ni uchawi tu, ukikungua ni uchawi, namna kiatu kimekatika ni uchawi, kwa sababu maisha yako yote imekuwa uchawi. Kitu kiko hicho, lakini hatuamini sisi kwamba kitu kama kile kinadhuru ila kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa itakupata uchawi wewe, basi ujue kwamba ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa uhodari wa ule mchawi. Hapana, kwa hivyo lazima tuwakufuru hawa. Kwa hivyo masahaba kafasiri maana ya kwanza ni kwamba asihru ni uchawi, ataghut. Maana ya pili wakaifasiri al-asnam, kuabudu masanamu ni utaghuti huo. Maana ya tatu an yu'bada abdun wa huwa radhin, mja abudiwe kama Mungu huko akiridhia kule kuabudiwa na watu, pia ni utaghuti huo. Ni utaghuti huo. Mtu aweza kuwa pengine babake chembelecho aambiwa ni wali, na yeye akawa hafanyi kazi, akapiga kambi yake pale kwenye kaburi, kazi nikupokea pesa tu, kwa sababu wali babake ati. Ni utaghuti huo, kwa sababu babake aenda omba kila kitu na yeye upokea pesa. Kwa hivyo usharidhia wewe kwamba babako ni Mungu, hujakufuru taghuti yule ambaye babako. Umefahamu vizuri? Wafanya watu kitu kama hicho. Kwa hivyo utaghuti ni uchawi na masanamu na kila binadamu anayeabudiwa kinyume cha Allah na yeye akaridhia kuabudiwa hivyo, ni taghut. Kwa hivyo wote hawa lazima tuwakufuru. Al-kufru bi taghut, tuwakufuru mataghuti hawa, wal imanu billah, na tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mawili tumeamrishwa. Faman yakfuru bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha, wallahu samiun alim. Faman yakfur bitaguti, anayekufuru shaitani au sanamu au mja anayeabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'min billah, akamwamini Mwenyezi Mungu, mwanzo akufuru mataguti alafu akaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil urwati luthqa, ameshikamana na kamba imara ambayo ni Uislamu na ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, tamko la tauhid, lam fi samala, kamba aloshikamana nayo haikatiki wala hatokasirika mtu kama yule anaposhikamana na dini. Kwa hivyo hii ndio dalili, lazima ukufuru matagut na umwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni moja. Wa dalilu qawluhu Ta'ala, dalili ya haya kwamba kukufuru tagut na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kaangalia katika suratul Nahl aya 36. Suratul Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa laqad ba'athna, wallahi tumetumiliza, fi kulli umma, katika kila umma, na umma ni kundi la mtu, kundi la watu, ndio umma, kundi la watu, katika kila umma rasulan, tumetumiliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyu anapokuendea wale aliyoamrishwa kuwalingania, kumwamini Mola aliyemtuma, wakiwaambia hivi wale watakawalingania, ani'budullah, mpokesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada, wajtanibut taghut, mujitenge mbali na ibada ya mashaitani. Fasiri kwa tafsiri zile tatu: sanamu, uchawi, mwanadamu anayeabudiwa kinyume cha Allah na yeye ridhia, na wengine wapo wakiwa hai na wanaabudiwa, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho ni faradhi kwako wewe kabla hujaislimu, kufuru halafu islimu, angalia Uislamu wako utakuwa vipi, kwa sababu umeislimu kulingamana na namna ulivyofunzwa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi tukizaliwa tutoa moja kwa moja umeislamu, ndo utakuja wataka kumfahamisha mtu shirki ni nini, basi utamwimbia miaka nyingi sana na hataelewa. Ye shirki atakwambia tu ni kutukua sanamu ukalishujudia tu basi, lakini kutukua haki ya Allah kumpa mja, la, si shirki kwake. Hiyo si shirki bwana, hiyo ni tawassul, akwambia hiyo ni tawassul, haitu shirki. Yani maana yake ni nyenzo inayokufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuelekea kwa ibada, kuabudu watu fulani, kuwapa cheo fulani, ili wakupeleke karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni shirki, lakini Waislamu wanaamini kitu kama hicho. Wengi wao 70% hawaioni shirki kwa maana shirki, isipokuwa ni kuabudu masanamu. Ndivyo wanavyoambiwa kwamba wale Makuresh walikuwa makafiri kwa sababu walikuwa wachonga masanamu wakiabudu, basi hiyo ndio inaitwa shirki. Lakini kutukua haki ya Allah ukampa kiumbe, si shirki hiyo. Hivi ndivyo wanavyoamini muadamul muslimina, wengi katika Waislamu. Sababu nini? Wameislimu kwa njia kinyume cha njia aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni lazima haya mambo, manzo ukufuru, halafu umwanzo umpekeshe Mwenyezi Mungu kwa kukufuru wa ula vijiungo vidogo vidogo vyote, halafu na ujiepushe mashaitani na umpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqad taqaddama ma'na kalimata i'lam, imetangulia maana ya tamko i'lam, jua, ni fi'lu amri, jua. Wewe Muislamu jua yanaokupasa katika dini yako ni lazima, si khiyari, ni lazima. Wa annaha yu'ta biha 'inda dhikri al-umuri al-muhimma, tamko hili i'lam, jua, yaletwa wakati unapotaja mambo muhimu katika dini au katika mambo ambayo yanofungamana na maisha ya binadamu. Ala kuli, yaletwa baada ya kutaja mambo, wakati wa kuitaja mambo muhimu ndio leta tamko i'lam wa annaha yu'ta biha 'inda dhikri al-umuri al-muhimma wa rahimaka Allahu ta'ala wa rahimaka Allahu ta'ala, ukisema Mwenyezi Mungu akurehemu. Na hivi ndivyo wanavyotakana wanafunzi, maana mwalimu anaposomesha wanafunzi awaombee Mungu rahimaka Allah, Mungu akurehemu, ghafara lak Allah, Mwenyezi Mungu akusamehe. Yani unampa ule mtoto mwanafunzi ashauki kubwa sana ya kupenda yale mazungumzo na mafundisho anayopewa na Sheikh, kwa sababu kila anapoombea Mwenyezi Mungu wale wanafunzi ndipo wanapokuwa na imani zaidi na mapenzi zaidi ya mwalimu wao na Sheikh lao, kwa kwamba huyu anatupendelea khairi. Kwa hiyo atakana kwamba pale unaposomesha wewe wale wanafunzi wako waombee Mungu, Allah warehemu, Allah wasamehe madhambi yenu, Allah wafungulie njia ya khairi ya kufahamu dini yake. Wanafunzi usikia raha wakati kama ule, na huenda ikawa ni saatul ijaba na Allah akakubali. Duaun laka birrahma, hiyo kisema kwamba wa rahimaka Allahu ta'ala, Mungu akurehema nake, duaun laka birrahma, ni maombe kukuombea wewe Allah akurehemu. Ai ghafara laka ma mala, maana kwamba Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yaliyopita, Allah akusamehe wa muombea Mungu. Wafakaka, Allah akuafikie katika kila jambo la khairi. Waasamaka, kuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shaitani na maasi na mabaya. Fima yastakbilu, wakati utakaokuja Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe madhambi yaliyotangulia, na vile vile akuafikie na kuhifadhi kutokamana na makosa yatakayokuja hujafanya, akuhifadhi usifanye. Kwa hivyo ni dua muhimu sana ya kumwombea mwanafunzi wako ukiwa wewe ni Sheikh, na Allah subhanahu wa ta'ala akakupa wadhifa ya kukumbushana yale mambo mawili aliyokuruzuku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa idha qurinat ar-rahmatu bil maghfira, ikifungamanishwa tamko la rahma na maghfira, Mungu akuhurumia na kusamehe, kafungamanishwa asema fal maghfiratu lima madha, yani maana usamehewe madhambi yaliyotangulia. Wa rahma, tamko la rahma sualu salama, ni kukuombea Allah subhanahu wa ta'ala akupe amani na salama, min darari dhunub, kutokamana madhara ya madhambi. Madhara ya madhambi, madhambi yana madhara makubwa sana. Moja katika madhara ya madhambi ni ususuavu wa moyo. Mtu akizoea kufanya madhambi, basi moyo wake hususua, akawa hasikii lolote wala haathiriki na chochote, haathiriki na chochote. Hata kasikia Qur'an, kasikia mauidha, yeye haathiriki na kitu chochote, kwa sababu ule ususuavu. Mwenyezi Mungu asema wailu liqasiyati qulubuhum, ole ni ya wale ambaye nyoyo zao, ambao nyoyo zao zimesusua, zimekuwa ngumu kama jiwe na ziada. Na Sheikh Raslan rahimahullah katika mukaddima kitabu chake Zubad anasema ya kwamba wa inna ab'ada qulubi an-nasi min rabbina ar-rahim qalbul qasi, hakika nyoyo ambazo ziko mbali na Mola wetu Mwingi wa Rahma ni nyoyo zilizosusua, haziko karibu na Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yote yasababishwa na nini? Maasiya. Maasiya, maasiya inakuwa na madhara makubwa sana, ndio akasema Sheikh, na usalimike na madhara ya madhambi, wa shariha na shari ya madhambi, fil mustaqbal, siku zitakazokuja. Kwa hivyo unapomwombea mtu mwanafunzi namna hiyo, wamjenga, wamjenga kumpendelea khairi ndugu zake Waislamu, watoto wake, jamaa zake, maneno mawili matatu anamwaombea Mwenyezi Mungu, Allah yahdik, Allah yaghfir laka dhanbak, Mungu akuongoze, Mungu akusamehe. Ni maneno mazuri. Wa hadha min husni inayati Sheikh, hii ni ule uzuri wa kuipa umuhimu Sheikh rahimahullah ha jambo kama hili. Wa nushihi wa qasdihi alkhaira lilmuslimin, na kule kuapa nasaha waislamu na kuwakusudia khairi waislamu wote. Fajazahu Allahu khairan wa ghafara lah, wa ghafara lah, Mwenyezi Mungu amjaze khairi na amsamehe madhambi yake Sheikh. Kwa hiyo watakana na wewe pia uwe na tabia kama hiyo ya kuwaombea wanafunzi wako. Asema wa qawlu awwalu ma farada Allah, neno lake Sheikh kwamba jambo la kwanza ambalo Mungu amewafaradhia wanadamu, ay alzama wa aujaba, akawalazimu, akawalazimisha wanadamu na akawawajibishia wanadamu, ala bani Adam annas jumlatan, watu wote, wa Adam alayhi salam, na Adam huwa abu al-bashar, ni baba wa viumbe vyote. Wa innama dhukira bani Adam wa hum al-insu duna al-jinn, wametajwa bani Adam ambao wao ni wanadamu basi na majini, majini si wanadamu. Wa in kanu dakhilina fi dhalik, hata kama majini wataingia katika mazungumzo haya kwa sababu ni mukallafin, jini pia ni mukallaf, yalazimiwa na hukumu ya sharia, lakini hapa walokusudiwa ni binadamu. Kwa nini? Kwa nini akusudiwe mwanadamu maneno haya? Akaelekezewa yeye kwa nini? Li sharafi bani Adam, kwa utukufu alopewa mwanadamu na Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya jini. Majini hawana utukufu zaidi ya wanadamu. Wanadamu watukufu, watukufu sana kuliko hata majini. Na dalili ya kwamba mwanadamu ni mtukufu zaidi kuliko majini ni Qur'ani. Angalia katika suratul Isra aya 70. Allah asema wa laqad karramna bani Adam. Wallahi sisi tumewatukuza wanadamu. Na miongoni mwa kutukuza mwanadamu ndio katika sharia tukawekewa ya kuwa hufai kumvunda maiti sehemu fulani au kumkata akiwa mwanadamu kama yule ashakufa, asichezewe au mkanyage au mpige teke, haitakikani. Vile alivyokuwa mtukufu kabla hajafa lazima awe mtukufu vile vile baada ya kufa kwake. Wala katika ramna bani Adam, kwa hivyo mwanadamu ni kiumbe ambaye amefadhilishwa, amepewa ubora mkubwa sana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bal utukufu aliopewa binadamu ni kwamba hata sehemu anaozikwa usikanyage, usikalie, usikanyage kaburi ya mwanadamu, wala usiingie haji kwenye kaburi, haja kwenye kaburi lake, wala usikanyage. Kwa sababu leo angekuwa hai ungemkanyaga akakubali? Angekubali? Angekubali uingie haja pale? Hangekubali. Lakini wewe unakusudia kumtweza kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamkirimu. Kwa hivyo mwanadamu ametukuzwa, ndio waloelekezewa mazungumzo kama haya ya kwamba Mwenyezi Mungu jambo la kwanza aliwafaradhia wanadamu hawa ni yale tuliyotangulia kusema. Na kwa sababu ya kuwa jini ametolewa katika mazungumzo kama haya pamoja na kuwa yuingia, ni kwa sababu ya ule utukufu wa mwanadamu. Wa ghairi dhalika min al-ayat, na kuna aya zingine nyingi tu zinazotaja utukufu wa mwanadamu. Mwanadamu ni mtukufu, akijitukuza yeye atakuwa ni mtukufu, na akijitweza atakuwa mtwevu, kwa hana maana lakini Allah amemtukuza mwanadamu. ودليل الدخول على دخول الجن في ذلك, دليل ya kuingia majini pia katika mazungumzo haya ya kwamba wao ni wajibu pia wamkufuru shaytani ibilisi yule na waamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa annahum dakhiluna tahta al-mukallaf, na kwamba wao wanaingia chini ya wale walokalifishwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kuwa na akili kama binadamu. Qawlu Ta'ala ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sema katika suratu Dhariyat aya 56, asema sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wampokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na katika ufalme wake Subhanahu wa Ta'ala. Ila ghairi dhalika min al-ayat, na hizo kwa hizo zilizotajwa. Wa hadha wadhihun jidda walillahi alhamd, na hiyo wazi kabisa na shukurani zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa awwalu ma farada Allahu ala ibadihi, kitu cha kwanza ambacho amekifaradhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja wake, al-kufru bitaghut, ni kuwakufuru kumkufuru taghut, sawa awe ni sanamu au awe iwe ni uchawi au awe ni mtu ambaye ameridhiwa na wengine kuabudiwa. لأن الكفر بالطاغوت شرط للإيمان بالله. كم كفر شيطان نطاغوت هو نشرط يا كم أمين من يزيم سبحانه وتعالى. نكى كوسكان شرط إيمان تتمية. هاي تمية. مفانو مثلا سلاينا شروط. ميونغوني ما سالا شروط ذا سالا نكون جا وقت. ها؟ وإذا كوسالي سانان سال الفجر. Huwezi, kwa sababu hujaingia wakati wake, haikubaliwi. Waweza kusali baada ya asubuhi ya dhuhuri, si wakati wake, imekosa sharti. Taib, katika sharti ya sala ni kuelekea Al-Kaaba. Ukiwa kuelekea hujatimiza, na hizi ni sharti kabla ya kuingia kwenye sala. Ikiwa zikutimia, sala haitimii, na imani yako haitotimia paka utimize sharti. Na sharti nini? Ni kukufuru taghut. Umefahamu vizuri? Angalia vizuri sana. Lazima umkufuru taghut, ni sharti hiyo ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sharti hii ndio inayotangulizwa kuliko kile kilichowekewa sharti. Daima sharti ndio inatangulizwa. Sharti nini? Al-kufru bi taghut. Haona bwana, ndio ama al-mashrutu huwa ambao imeshurutizwa baada ya kupatikana hiyo, ni kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti ya tangulia ni sharti ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washartu muqaddamun ala al-mashrut, sharti ndio ya tangulia kuliko kiliwekewa sharti. Kama qala ta'ala, faman yakfur bi taghut, yoyote anayekufuru shaytani ويؤمن بالله أكامين مولى سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى, حقيقة مشيكا مانا نكام بينغوف لم في سماء لا يسوقتك. الآية سورة البقرة بقرة آية 256, البقرة آية 256. ولأن المشركين نقوقوا وشركين عباد الطواغيت ونو عبد ما شيطان يؤمنون بالله ويعبدونه huku wamwamini Mwenyezi Mungu na wanamabudu na huku wamshirikisha Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ibada hiyo? Ni imani hiyo? Si imani. Washaitangua wamemshirikisha Mwenyezi Mungu halafu wakaamini. Washaichangua ile imani. Ah, wametanguliza shirki kuliko imani. Ona, wametanguliza shirki kuliko imani. Kwa hivyo atakuwa hakika hao washirikina wanaabudu mashaitani, uminuna billahi wa yaabuduna, wanaamini Mwenyezi Mungu asema na wanaabudu. Walakin ibadatuhum la tusamma ibada. Imani yao haitwi imani. Ibada zao haziitwi ibada. Kwa sababu gani? Ha? Ibada ma'a shirk. Ni ibada pamoja na shirk. Sitakwenda vipi? Haziwezi kwenda sambamba. Tena shirkiyo almunafi litawhid. Inayopinga shirki hiyo upweke wa Mwenyezi Mungu na kupokeshwa Mwenyezi Mungu katika ibada. Madamu umefikia ni shirki hiyo, ni haramu na wewe hata ukaabudu na ukaamini, imani yako itakubaliwa pamoja na shirki? Haikubaliwi, hujaamini ibada. Wa imanu, naam, alladhi shirki ambayo inapingana na kumpokesha Mwenyezi Mungu, alladhi ambayo huwa ifradullah bil ibada. Ha, tauhid ambayo kwamba ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu katika ibada. Wa imanuhum billahi, na kumamini Mwenyezi Mungu, la yanfa'u ma imanihim bi taghut, haito wanufaisha siku ya kiyama pamoja na kumwamini taghut. Huko amamini Mungu na taghut. Kwa hivyo imani hii haitomfaa yule ambaye atakuwa na imani kama ile. Imani itakokufaa ni imani ya kumkufuru taghut halafu ukamwamini Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala, ndio imani itakayokuokoa na itakayokuwa ni sababu usalimike na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kiwa wachanganya ibada zako ni mix, ha, shirki na tauhid, haikubaliwi kitu kama kile. Haiwezi, huwezi ukakutanisha vitu vile kinyume. Ah, dhidani la istami'ani wala yataqaraba hata yashiba mafariqul ghirbani. Vitu vinyume hivi huwezi ukakaribisha ukafanya kitu kimoja. Shirki na tauhid haiwezekani. Haiwezekani kuwa ni imani kitu kama hicho. Wal kufru bitaghut, inakum kufuru taghut. Wal iman billahi, inakum amini Mwenyezi Mungu, kwa maana la ilaha illa Allah. Hapo ushaislimu wewe. Unaposema hawa vijungu nimewa kufuru wote, sasa na muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio umesema nini? La ilaha illa Allah. Umempokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umekiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha tastamilu 'ala an-nafi. Kwa sababu al-kufru bitaghut والإيمان بالله إن معنى لا إله إلا الله نا لا إله إلا الله إن كسانيا ككانا نكون كل كفر ما شيطاني نكثبتش ككمامين من يزي مungu سبحانه وتعالى بكياك أسوكوانا مشركا. وهذا أول فرض فرضه الله على عباده. عنده فرض يقوانزا alwajibisha Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, kabla ya kila kitu. Bal wa adhamu shay'in 'ala al-itlaq, ni kitu kikubwa basi na pingamizi yoyote, ni kitu kikubwa sana kushinda kila kitu tulichoamrishwa bila pingamizi. Hiyo ni nini? Al-kufru bi taghut wal iman billahi subhanahu wa ta'ala. بل لم يبعث الله الرسل, بل Mwenyezi Mungu hakutumiliza mitume kabisa. ولم ينزل الكتب, hakuteremsha vitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ولم يخلق الثقلين, Allah kuumba majini na wanadamu. ولم يوجد الجنة, Allah hakuumba pepo wanari na moto. Illa li ajli ibadatihi, illa kwa sababu ya kumabudu. بقي هاي ونحن نقول وحده لا شريك لبقي هاي الله ميتوميني زي ميتومي سباب وابودي بقي هاي ووفونزي والي واجه منيزي مونغو عبادة يا الله نقوم بعبادة هي هاي changamanisho na kitu chochote kile na akawatuma mitume kufunza wale waja ibada kama hii kumpokesha Mwenyezi Mungu na anastahili kuabudiwa ni yeye pekee yake Subhanahu wa ta'ala. Hakuteremsha vitabu kwa mitume kama wale isipokuwa kuwaelezea haya lazima tuwakufuru mataghuti na tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wala hakuumba viumbe na majini ila kwa ajili hiyo kuwa kufuru mataguti na kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu hakuumba pepo wala moto ila kwa ajili ya kuabudiwa yeye peke yake kwa kukufuriwa wale wanaostahili kukufuriwa na kuaminiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Yote hayo kwa ajili ya nini? Kupokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuangalie vizuri sana sisi Waislamu pale ambapo sisi tutataka kuamini. Basi yatakana tuamini kinamna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Na unaposema la ilaha ila Allah, hili tamko limebeba uzito kiasi gani na maana kiasi gani? Kwa sababu watu wanapiga la ilaha ila wengine karibu mara 1000 kwa siku, lakini hajui maana yake. Hajui maana yake, hajui kwamba la ilaha ila Allah kuna makatazo ya kuabudiwa asiye kwa Mwenyezi Mungu pana na kuthibitishiwa ibada Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa ta'ala. Lakini utaona kwamba ametukua tasbihi kubwa kama jeshi la upotofu. Maona jeshi la upotofu ni wale wanaovaa kanzu kama Waislamu. Na watakuwa tasbihi leo utapigwa nayo moja itakupasua. Leo walikuwa watembea bila viatu. Sio walikuwa kuna kitu gani? Sio walikuwa waomba nini? Leo hawa jeshi la upotofu walikuwa watembea bila viatu. Na tasbihi kubwa kubwa. Hata niliogope si wakaturushia sha. Miji tasbihi mikumoja kama konde langu hili. Ni hatari. Hatari kitu kama hicho. Lakini pamoja na hayo yote, lau utamhoji mtu kama yule kwamba wewe ni Muislamu, wasema la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah maana yake nini? Ina sharti ngapi? Ina nguzo ngapi? Inakataa kitu vitu vingapi? Inathibitisha kitu gani? Ushampa mtihani Muislamu kama yule. Mtihani mkubwa sana. Na anaposhereheshewa la ilaha illa Allah, utaona sangina anafanya kibri, akainua kichwa akaondoka kaenda zake na la ilaha illa mina zaliwa Suleimani mimi. Mimi ni hata kule kuzaliwa tunapigiwa adhana bana. Kwa la ilaha illa sijui mimi. Hata pale alikuwa sijui kuzungumza pia alikuwa anajua maana la ilaha illa. Mbona umekosea na wewe una umefikia umri kadha wa kadha na umfika milongoti kwa urefu wako. Mbona hujui maana la ilaha illa Allah? Na ati pale ulipokuwa mtoto mdogo ati waijua na umesikia. Haya maneno gani? Haya maneno hayaingii kwenye akili ya binadamu. Unapozungumza zingatia wazungumza kitu gani. Kwa hivyo ni lazima ipatikane al-kufru bitaghut wal-iman billah. Ni sharti mbili. Kukufuru ni kule kukana. Na kuamini kukufuru taghut. Na kule kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule ithbat, kuthibitisha kusema la ilaha illa Allah. Kukatani kule kufuru mataghut na kuthibitisha anayabudiwa ni Mungu mmoja na ndio Uislamu, funguo Uislamu ni imani billah ambayo ni maana ya la ilaha illa Allah. Lazima uelewe kitu kama hicho. Tayeb. Hadha huwa al-aslu wal asas. Hii ndio msingi na asli. Al-imani billah, الكفر بالطاغوت والإيمان بالله نمسيني ودينيت كما تقدم في أول الكتاب كما يلبو تنغليا كتك موانز وكتاب جيتو هيكي أن أصل الدين وقاعدته أمران. أن أصل الدين وقاعدته amrani. Asli ya dini na msingi wake ni mambo mawili. Mwanzo tumeanza kitabu, kwanza kitabu tu. Ha? Msingi wa dini ha? Na asli ya dini ni mambo mawili. Ya kwanza ni hivi. Ha? Al-kufru bitagut. Upili al-imanu billah. Sema amma sairu al-awamiri wa nawahi, ama baki ya maamrisho na makatazo, fahiya far'un lihadha al-asli, ni tanzu ya msingi hii. Msingi ya kukufuru matakuti na kumamini Mwenyezi Mungu, msingi asli ya. Kinyume chake ni tanzu tu basi, ni matagatu, haina asli. Fala yu'maru biha wala tukbalu, hizo tanzu haziamrishwi mtu kuamini wala haikubali, illa baada ujudihi, illa baada ya kupatikana misingi yale ya kwanza. Ikipatikana tayari al-kufru bitagut wal-imanu billah, ukipata msingi hii miwili, yale yatokuja baada hapo ni tanzu tu. Ushatimiza wewe nini hiyo, na ikiwa hujatimiza hufai kuziamini zile tanzo mpaka kupatikana asli, asli ipatikane. Wa dalilu ala ma taqaddama, dalili ya yale yalotangulia, asema Sheikh qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika tumiliza kwa kila umma mitume. Sema ay taifa, kikundi. Wa qarnin, na qarni. Wa jilin minan nas, na vizazi katika watu. Walikuwa kitumiliziwa mitume alayhi salatu wasalam. Kila inapopatikana kikundi cha watu sehemu fulani, waletewa mtume. Kila inapopita karni moja, miaka mia moja, watu wakaanza kusahau msingi wa kisharia na Uislamu wa kisawa sawa, huletwa mtume akawa kumusha watu, wakaletwa mwanachuoni akaanza kuwafufulia ile ibada ambayo kwamba alianza kuyaharibu, kama mfano anaposema mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala huleta baada ya kila karni mwanachuoni humwafikia akafahamu dini, akaanza kusafisha ule uchafu ule bandikwa katika dini ambayo si katika dini, aondoke isafishike dini, waje wengine wasaidie, halafu ipite muda mrefu watu wasahau tena dini sawa, waanze kubandika tena katika dini mambo mengi. Au kila generation katika watu walikuwa kipelekewa mitume alayhi salatu wasalam ile waongoze katika njia sawa, rasula na kipelekewa mtume mundu hadatha shirk, kuanzia mwanzo wa kuzuka shirki katika hii ardhi. Ardhi hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa watu hawajui kitu kinachoitwa shirki, lakini kaja watu wakaanza kufanya mambo ya kishirki kwa sababu ujahilia wakuhuisha, ikawa shirki imetukua pahali pa dini. Hasa ilipozuka shirki fi qaumi Nuh, wafasi wa mtume Nuh alayhi salam, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baka alipomalizia mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mitume wote hawa kuanzia Nuh mpaka Muhammad alayhi salam, kila mtume akisema ani'budullah, mbokesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahidullah Ta'ala, mbokesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa afriduhu bil ibada, mumbokesha katika ibada, na ibada ni zile ilikuwa tukizitaja kila siku, dua ni ibada, kutarajia ni ibada, kutegemea ni ibada, yote hiyo ni ibada. Simtegemee binadamu, mtegemee Mungu. Omba, omba Mungu. Ha? Chinja, mchinjie Mwenyezi Mungu, usimchinjie binadamu. Ha? Weka nadhiri. ambako ni makruh, haipendezi, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu shaweka umtimizie Allah Subhanahu wa Ta'ala nadhiri kamili. Zote zile ni ibada ambazo tumezitaja. Wajtanibu taghut, mjiepushe na ibada ya shaitani. Asema wa taghutu amun, tamko la taghut ni neno limeenea, likuli kuenea kila kitu, likuli ma kuenea kila kitu ambacho kwamba yu'badu huabudiwa min duni Allahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu ni taghut. Ukiabudu kaburi ni taghut, ukiabudu jiwe ni taghut, ukimwabudu binadamu taghut, ukiabudu kitu ni taghut. Kila kitu ambacho mwanadamu leo atafanya huvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni taghut, lenu taghut huo. Asema Mungu, asema wajtanibu at-taghut, mjiweke mbali na taghut, ibada shaitan. Asema ablaghun, ni nzito zaidi na ina maana zaidi, min utruku, kuliko Mwenyezi Mungu sema watruku taghuta, mwacheni taghut ibada zake. Lakini tamko la kusema wajtanibu ina nguvu zaidi maana yake kuliko utruku, lianna utruku liadami alfi'li, utruku ni maana kutotenda tendo, ni kama kumkataza mtu jambo. Wajtanibu neno la epukana, jitenge nao, taktadhi dhalika wa taktadhi almubaadata walmujanaba, inalazimiana tamko hilo kujiepusha na kuabudu mashaitani, na vile vile yalazimika kutokamana na tamko hili kujiweka mbali na kitu kama hicho ambacho ni taghut, na vile vile kuepuka mbali ibada kama ile. Kwa hivyo ina maana ya ziada kuliko maana ya utruku. Walayatu fi hadha almaana kathira jiddan, aya zinazokuja katika maana hii ya kwamba tusiwaabudu mataghut na tujiepushe na ibada zao, tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, ni aya nyingi sana. Lau tutatafuta katika Qur'ani aya kama hizo, tunaweza kupata aya nyingi tu, aya nyingi tutazipata. Amma alahadith, ama hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faminha qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi alhadith almuttafaq alayhi, ni neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Hii hadith inazungumza mazungumzo na maana iliyo pita kuhusu kukufuru mataghuti na kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Mtume sala, umirtu an uqatila an-nas, mimi nimeamrishwa kupigana na watu. Umirtu nimeamrishwa, anayemamrisha Mtume nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si usifikiri kwa kuna mtu anambia umirtu nimeamrishwa na mtu binadamu, ta Mungu. Al-amiru wan-nahi wallahu wa rasuluhu, Mwenyezi Mungu na Mtume ndio wanakataza na wanaamrisha. Asema umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa mimi kuwapiga vita watu. Hatta yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah, nitapigana nao tu. Wakisha tamka la ilaha illa Allah, Mtume asema asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam, wale watu watahifadhika damu yao kutokana na mimi, sitowapiga, na mali zao zitahifadhika kutokana na mimi, sitochukua kama ni ngawira mali yao. Lakini ikija haki ya Uislamu, basi lazima wasimamishiwe. Mfano kama mtu amesema la ilaha illa Allah Muhammad kazini, apigwe mawe, simamishiwe hadi, la ilaha illallah haifanyi yeye asipigwe mawe, aibe asikatwe mkono, haimhifadhi. Lakini yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akampiga mtu kama yule na akamwaga damu yake, ashahifadhika. Lakini haina maana kwamba itamapusha hata hukumu ya sharia akisema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mtu kama yule. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه فيله فيله حديث إنجيلي أبين دليلي حديث ولو بقي أبو قارن مسلم لما بعث معادا ثم صلى الله عليه وسلم أليبم ثم معاد ثم كم ثم معاد إلى اليمن يمن أكمن بيا معاد ثم صلى الله عليه وسلم كتكم ونجوزا yale atakwenda kuyafanya. Ametumwa yeye kwenda kufunza watu dini na kulingania watu dini. Mtume akamwambia innaka tati qauman min ahli alkitab. Muadh, wewe waenda Yemen, utakwenda kukutana na watu walotangulia kupawa vitabu, ni Mayahudi na Manasara. Hutokwenda kuwakuta watu wasioelewa, ni watu wasomi wanafahamu kile wanachokifanya. Sasa utakapoendea watu kama hao ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi, liwe jambo la kwanza ambalo wewe utawalingania shahada an la ilaha illa Allah, wa shuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah, tauhid, ila ghairi dhalika min al ahadith. Na hadith zo kwa hizi mbili tulizosoma, waqad taqaddama ba'dha fi awail al kitab, hadithi nyingine zimetangulia katika mwanzo wa kitabu. Fataamal, fikiria vizuri. Kwa hadithi hizi mbili ni katika zile hadithi ambazo vile vile ni dalili ya uharamu wa kumua Muislamu. Mtu akishasema la ilaha illa Allah ni haramu kumua, hufai kumua. Hata kama ni aasi, wale makawarij wanaouua Waislamu, hadithi hii wakiona wafumba macho hawataki kuisoma, maana wakiona itakuwa ni hoja, hawataki kuelewa na kuifahamu hadithi kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa, kwisha. Ingawaji hadithi inataja mambo mawili katika ibada, anshadu an la ilaha illa Allah wa yuqimu salaa wa yutu zaka, wasimamisha sema la ilaha illa Allah na wafanya ibada hizi mbili, wasimamisha sala na kutoa zaka, huyu hafai kuuawa, hafai kuuawa Muislamu kama yule, wala kujihalalishia damu yake Muislamu kama yule, ni haram, haifai. Hawa hadithi kama hii hawaelewi, na wakiambiwa hadithi kama hii wasema wajua hizi hadithi jamaa hufasiri vile wanavyotaka wenyewe. Wajua kwa vile wajua lugha ya Kiarabu, basi na wao wajua kwamba si hajui lugha, hatujui lugha ya Kiarabu, basi hufasiri vile wanavyotaka wenyewe. Hadithi wakitaka kuielekeza mashariki wanaielekeza, na magharibi wanaielekeza, lakini sivyo bwana, sivyo bwana. Usawa ni vipi? Hebu leta hadithi nyingine inayovunja hii hadithi. Kwa hivyo ni hadithi moja katika zile hadithi zinazowafahamisha makhawarij na mfano wao kuwa ni haramu kuua au kumua mtu ambaye kwamba ni Muislamu, ama yule atakayemua Muislamu akiwa anaamini kwamba mimi kule kumua Muislamu huyu ni halali, huyo ni kafiri, ni kafir mutlaq, kutoka katika sharia ya Kiislamu, si Muislamu, kwa sababu yeye yuamkanusha Mungu na Mtume, yuahalalisha jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekiharamisha, yeye anaona kwamba ni halali. Kwa hivyo yeye ndio mkweli kuliko Mungu na Mtume? Haiwezekani. Kwa hivyo huyu ni kafiri, hasatan akiwa ni mtu yuaelewa, amepitia madrasa, akasomeshwa misingi ya Kiislamu. Na msingi wa Kiislamu kama wanavyosema ulama ni shahada na yale mambo matano ambayo ni lazima mtu ajue, na yale mambo sita ambayo kwamba ni msingi wa imani. Ujue wewe, ni muhimu sana, ni lazima ujue arkanu Islam, ni lazima. Haya mambo ni lazima, si habari ya khiari, ni lazima. Kwa hivyo hadithi ifahamike namna hiyo. Na hadithi ya pili hii, kuna watu wengine watukulia dalili ya kwamba watu waweza wakarokotana barabarani tu au mtaani, wakaenda kulingania watu. Unafahamu? Kuna wengine tukahadithi kama hii. Mtume katoa bwana watu waende Yemen, wafanye nini? Wakalinganie. Amemtoa Muadh bin Jabal, kamtoa Abu Musa al-Ash'ari, kamtoa Ali bin Abi Talib. Kila mmoja anamuelekeza sehemu katika Yemen, nendeni mkalinganie. Kwa hivyo, kwa nini na sisi tusiunde majopo na grupu fulani ya sangine, tutoke siku tatu au 40 au miezi minne na sisi? Kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Nendeni. Hii si dalili wala sivyo alivyofanya Mtume. Mtume amewatoa watu ulama wanaoelewa haramu na halali, hakuwakosanya wajinga pahala akawapiga milemba kwa kuzurura mtaani na miji. Mtume amewapeleka ulama. Ali radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, na Muadh bin Jabal, si watu wa kawaida, ni watu ulama. Na wewe ikiwa sasa ushafika daraja hiyo, toka, ushakuwa mwanachuoni, unajua halali na haramu, toka, hatukuzuii sisi, lakini ufike kwenye daraja hiyo. Siku toka kwako ni lemba tu umeipiga basi. Na kila ukiulizwa kitu ni wewe wazungumza mafumu tu basi. Mafumu. Si utoe hadithi, ni mafumu tu. Mafumu ya Mitume. Daud nasema wewe kazi yako ni mafumu tu. Watu watajua lini dalili ya kisharia kuhusu jambo kama lile ambalo unayoamrisha. Na kwa hivyo dalili wanaochukua jamaa ni dalili si pali pake. Ni lazima ujue. Sisi tumeambiwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapotuelezea ulama ni kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, lazima usome elimu mwanzo kabla ya kusema lolote linalohusu Uislamu wala kutenda jambo lolote linalofungamana na Uislamu. Lazima mwanzo usome fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Mwanzo jua kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu fanya amal mwanzo. Baada ya kumjua Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika, haabudiwi ila yeye, sasa nenda katika amal sasa. Wastaghfir li dhanbik, taka msamaha kwa makosa yako, ni amali njema hiyo, kutaka msamaha kwa makosa unayofanya. Kwa hivyo da'wa inataka elimu na ujuzi. Da'wa inataka elimu na ujuzi. Da'wa haitaki hasa, haitakiwi itokamane na mtu ambaye asielewa sharia sawa sawa, asielewa Qur'ani na Sunna, ambaye hana ufahamu njema katika dini. Kwa sababu saa nyingine aweza akakosea akateleza, mtu kama yule ambaye haelewi kile anachokilingania. na hana dalili nacho, huenda akavuka mipaka, pengine akamwita sahaba munafik au akasema mangine ambayo kwamba ya ajabu. Na hayo tunayaona sisi na tunayasikia, si kwa majambo ambayo kwamba ni geni wengine, hata nyinyi pia bila shaka ya haya jambo kama hili nimewapitia. Kwa hivyo ni wajibu mtu yote ambaye yeye yualingania awe yuwaelewa kile anachokilingania, ili astahiki kupewa thawabu na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tusiwalinganie watu tukiwa sisi ni majahil, hatuelewi Uislamu wala kile kunacholingania uzito wake katika dini yetu. Tukome hapa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.